Cunoașteți expresia to do the right thing, adică a face lucrul corect? Well, acest imperativ moral, vorba bătrânului Immanuel Kant, ar trebui să ne ghideze toate deciziile și acțiunile. Și totuși, nu este deloc ușor să faci lucrul corect. Dovadă că cei mai mulți oameni sau entități, numite companii, fac de obicei fix opusul. Pentru că atunci când acest imperativ moral intră în conflict cu propriile interese, personale sau de afaceri, știm încotro înclină de obicei balanța deciziilor, înspre propriile interese. De fapt, cred că întreaga tensiune morală a lumii în asta stă, în conflictul dintre a face ceea ce este corect și ceea ce îți dictează propriul interes. Și fix într-o astfel de situație ne găsim și noi chiar în clipa asta. Hai să vă dezvălui speța. Cum unii dintre voi știu deja probabil, de ceva vreme încoace, mai exact de peste un an și jumătate, integrăm propriile noastre PC-uri, adică le concepem, le configurăm, le asamblăm cu tot ce înseamnă asta, de la montarea propriu-zisă și până la cable management și nu în ultimul rând le testăm pe fiecare în parte. Like every single unit care iese pe ușa acestui birou trece printr-o baterie riguroasă de teste de tot felul, de funcționalitate, de performanță, de stabilitate și așa mai departe. Din punct de vedere business, testarea asta a noastră de tip OCD nu este nici pe departe cea mai eficientă decizie, deoarece mănâncă enorm de mult timp și resurse. Nu știu câți alți integratori mai fac asta. Eu personal nu cunosc niciun alt magazin care să testeze la nivelul ăsta de rigoare și profunzime absolut fiecare PC în parte care iese pe ușă. Și nu blamez pe nimeni. Înțeleg foarte bine și de ce n-o fac. Pentru că nu este eficient din punct de vedere al afacerii. Mult timp pierdut, oameni care trebuie să facă asta și nu în ultimul rând și nu foarte rar, piese și componente care fac probleme și care trebuie returnate și înlocuite. Și dă-i și negociază cu furnizorii, alt timp pierdut, așteaptă piesa nouă, înlocuiește-o și tot așa. Iar noi ne asumăm să facem asta ca să nu trebuiască să o faceți voi. Sunt conștient că ceea ce tocmai am spus sună oarecum de porc, alaudă de sine și a deșartă mărire, dar n-aș fi spus-o dacă n-ar fi fost perfect adevărat. Și acum, haide să ajung și la conflictul moral care va fi epicentrul acestui video. Niciun integrator nu ar trebui să-și critique furnizorii, deoarece conform unei înțelepte vorbe, îți critici furnizorii, îți critici norocul. Și unul dintre cei mai importanți furnizori ai noștri este fără îndoială Intel. Și acum încercați, vă rog, să ne înțelegeți dilema. Eu nu cred să fi văzut vreodată vreun integrator IT sau magazin care vinde IT care să zică nasoale de furnizorii de componente de care respectivul integrator sau magazin depind. Adică pâinea lui, afacerea lui, depinde de ăștia. Intel, AMD, Nvidia, etc. Și întotdeauna pe bază de osanale. Vai, cele mai bune, cele mai noi și mai performante componente. Știți, sloganele alea cringe cu cel mai tare procesor, cea mai tare placă video, bla bla bla. Pentru că pe de altă parte, na, nici clientului nu poți să-i spui că îi vinzi un PC cu probleme. Chiar dacă problemele nu depind și nu sunt cauzate de tine, ci de ăștia, adică de furnizorii respectivelor componente. Deci ce faci? Care este alegerea corectă în condițiile în care, ca integrator, tu știi că există una sau mai multe probleme cu una sau mai multe dintre componentele pe care tu le integrezi în sistem, dar pe de altă parte, tu trebuie să vinzi ca să trăiești. Prin urmare, nu mai bine îți ții gura și te faci că plouă ca să nu ți-i pui păștea în cap care sunt mari și puternici. Deci cum e? Care este the right thing? Interesul de afaceri, adică vânzările și relația cu acești furnizori, sau datoria morală față de client pe care trebuie să-l previi că există probleme? Well, așa cum bănuiam, cred că de fapt fiecare ființă umană știe care este alegerea corectă în această situație și ea este datoria față de client, chiar dacă este în detrimentul interesului tău de afaceri și al relației cu furnizorul. Și probabil vă dați seama în acest moment ce am ales noi, pentru că altfel n-ar fi existat acest video. Am discutat și cu băieții intens speța și sperăm noi că am făcut alegerea corectă. Oricât de cringe ar suna asta și știți foarte bine că eu nu sunt genul sentimental, v-am ales fără să clipim pe voi. Iar acum haide să începem cu începutul și cu prima întrebare. Din nou, despre ce anume este vorba? Păi, despre procesoarele Intel. Iar doiul din acest un doi e întrebarea asta. Care e problema? Well, din punct de vedere tehnic și din informațiile pe care le avem până acum, este vorba despre două probleme distincte. Prima se aplică doar procesoarelor high-end din generația A13 și constă în oxidarea traseelor de comunicare între etajele procesorului. Aceasta este o problemă clasică de fabricație, iar procesoarele din generația A13 de la Intel nu sunt singurele sau primele care s-au lovit de acest defect. La cât de precise trebuie să fie straturile din interiorul procesoarelor, e suficientă și o mică abatere și izolația între aceste straturi nu mai este corespunzătoare. Coroziunea traseelor de comunicare din interiorul procesoarelor are ca efect îmbătrânirea prematură a acestora, instabilitate și, în final, defectarea completă a procesorului. Această problemă a fost identificată și izolată de Intel anul trecut, deci aparent nu e mare brânză. Dacă procesorul tău era afectat de problemă, îl dădeai la RMA și primeai unul nou. Totuși, problema reală nu este, după mine, în zona tehnică, ci în cea de comunicare. Mai precis, Intel nu au comunicat când au aflat de problemă și au preferat să tacă mâlc, înlocuind pe tăcute procesoarele pe măsură ce acestea se defectau. Apropo de doing the right thing for them. Sau cel puțin așa au crezut ei. Așa se întâmplă când acționarii sunt mai valoroși decât clienții. În lipsa unei comunicări pe acest subiect, nu s-au produs valuri în piață, dar clienții au avut mai mult de suferit, pentru că fiecare în parte a trebuit să-și diagnosticheze singur PC-ul, fără să aibă neapărat o idee clară despre ce anume cauzează instabilitatea sistemului. Nici acum, în a doua jumătate a lui 2024, Intel nu comunică ce procesoare au fost afectate, ce serii, ce date de fabricație, deși eu sunt sigur că au toate aceste informații. Problema oxidării, chiar și rezolvată prin înlocuire, este oricum ceva inadmisibil din partea unei companii de calibrul ăsta. Și totuși, cea de-a doua problemă face ca oxidarea pe generația a 13-a să pară o nimica toată. De mai mult de un an, utilizatorii procesoarelor Intel high-end, în special 13700K și KF, 14700K, 13900K, KF, KS, 14900K, KF, KS, scuzați cacofoniile, dar ele sunt deliberate, au raportat instabilitate în anumite aplicații sau în jocuri, cum ar fi cele cu Engine Unreal 5. Erorile erau foarte diverse, inclusiv o eroare de memorie video insuficientă. Toate bune și frumoase, doar că erorile cu memorie insuficientă apăreau inclusiv pe sisteme cu RTX 4090, care are 24 de GB RAM. Utilizatorii casnici și-au diagnosticat cum au putut calculatoarele, obținând concluzii variate, de la memorie defectă la probleme de soft, de la placa video la procesor. În realitate, din informațiile pe care le avem în acest moment, problema era una complexă și ținea în principal de procesor. Elementele care contribuie la problemă sunt următoarele. 1. Faptul că, spre deosebire de AMD, Nvidia și orice alt producător normal la cap, Intel nu și-a obligat partenerii, adică producătorii de plăci de bază, cum ar fi Asus, Gigabyte, MSI și așa mai departe, să respecte limite stricte de putere pentru alimentarea procesorului. Limite care ar fi adăugat un plus de siguranță în ceea ce privește fiabilitatea. Nu, Intel a dat doar recomandări, care recomandări puteau fi și au fost încălcate de producătorii de plăci de bază. Păi, când ești la concurență cu vecinul tău producător de plăci care integrează fix același chipset, cu fix aceleași procesoare, normal că te folosești de orice tertip ca să fii în față la performanțe, iar limitele mai mari de putere fix asta făceau, dădeau un spor de performanță. Și asta nu ar fi fost neapărat o problemă dacă procesoarele în sine ar fi fost construite și programate corect. Voi simplifica un pic lucrurile în cele ce urmează, dar indiferent de puterea disponibilă din partea plăcii de bază, procesorul are un tabel de voltaje, așa numitul VID, care spune: la frecvența X vreau să-mi furnizez voltajul Y. Acest vid este de fapt mult mai complex, ține cont și de temperaturi și de alți factori, dar în esență este o hartă care spune plăcii de bază ce necesar de curent și voltaj are procesorul în funcție de încărcare și frecvențe. Ce să vezi însă? Din informațiile disponibile în acest moment, se pare că pentru unele procesoare high-end, vidul include valori care sunt unsafe pentru procesor. Mai pe românește, procesorul spune: pentru 6 GHz am nevoie de, să zicem, 1,55 V. Placa de bază cu limitele încălcate zice: ia 1,55 V. Problema e că 1,55 V e prea mult pentru aceste procesoare. Ce urmează este o degradare fizică progresivă a procesorului prin fenomenul denumit electron migration. Pe scurt, voltajul prea mare degradează traseele din procesor și le crește treptat rezistența, astfel încât procesorul are nevoie de tot mai mult voltaj pentru a fi stabil la o frecvență dată. Dacă procesul continuă, procesorul sfârșește prin a fi instabil la setări default, chiar și în sarcini foarte ușoare, moment în care poți deja să-l faci breloc sau să-l trimiți la garanție. Problema este greu de diagnosticat pentru utilizatorii casnici și concluziile apar tardiv, când procesorul deja a dat ortopopii. Din acest motiv, shitstormul media apare abia acum, când procesoarele din retail încep să pice pe capete. Țineți minte, problema nu se manifestă de la început și degradarea este în cele mai multe cazuri treptată. Totuși, un lucru mă înfurie maxim. Magnitudinea problemei a fost de mult timp foarte clară pentru Intel, care pe lângă utilizatorii individuali, furnizează și milioane de procesoare high-end pentru servere. În aceste servere, rata de defectare s-a descoperit recent că era între 25% și aproape 50%. Procente absolut teribile, care ar fi trebuit să tragă multe semnale de alarmă la Intel. În contextul în care failure rate-ul normal ar fi, să zicem, undeva la maxim 5%, un procent chiar și de 25% ar fi trebuit să fie un semn clar că e ceva grav de tot la mijloc. Doar că Intel pare că trăiește pe altă lume. Deși aveau încă de anul trecut cifrele astea de defectare, deși știau deja că există o problemă gravă, au ales din nou, la fel ca în cazul problemei cu oxidarea, să rezolve în culise retururile cu clienții mari și să nu comunice nimic utilizatorilor casnici sau celor cu volume mai mici. Dacă mă întrebați pe mine, asta este o atitudine absolut penală în cel mai strict sens al cuvântului. Și se pare că nu doar eu cred asta, pentru că deja apar în Statele Unite așa numitele class action lawsuits, în care utilizatorii individuali se coalizează sub umbrela unei case de avocatură și dau în judecată compania. Bun. Și acum hai să mergem la următoarea întrebare. Care ar fi soluția? Și aici fac o paranteză foarte importantă, revenind la discuția din deschiderea acestui video, pentru că și noi, prin intermediul Zona.store, am vândut și vindem în continuare procesoare Intel din gama celor potențial afectate. Și da, am avut și noi probleme cu procesoarele și retururi. Totuși, după nopți întregi de schimbat memorii, reconstruit sisteme de la zero și mult, mult păr alb, Tudor a găsit un set de soluții care s-a dovedit a fi eficient în eliminarea problemei. Astfel, cel puțin până în acest moment, rata de defectare pe PC-urile vândute de noi, care conțin procesoare 14700K și 14900K, este una extrem de mică și nu mai există niciun pericol la Workbox și Gamebox. Pentru cei mai tehnici, pentru 14900K am limitat puterea disponibilă pentru procesor la 253W pentru PL1, 280 pentru PL2, am limitat curentul disponibil la 350A pentru 14900K și 320 pentru 14700K și am configurat plăcile de bază astfel încât dacă procesorul cere mai mult de 1,5V pentru o anume frecvență, placa de bază să-i zică n-avem. Adică am făcut troubleshooting, muncă și teste până ne-au găsit toți dracii. Dar rezultatul a fost în primul rând că temperaturile la 14900K nu au mai depășit 90 de grade, iar performanțele nu au fost afectate la fel de mult ca în cazul soluțiilor de panică pe care le-au scos producătorii de plăci de bază. Per total, vorbim despre o scădere de maxim 5% a performanțelor, dar cu temperaturi mult mai bune, ceea ce este un mare win, după părerea mea. Și acum o întrebare pentru voi. Ce preferați? 5% în plus la performanțe și riscul de a rămâne fără PC cât timp se rezolvă garanția? Sau o performanță insesizabil mai mică și un procesor mai rece și mai fiabil în timp? Și nu zic că a doua variantă este mai bună, pentru că nu e fair să cumperi un produs declarat ca fiind la un anumit nivel de performanță, ca apoi să trebuiască să-l dai mai jos, chiar și infim mai jos, ca să fie safe. Din punctul meu de vedere, și acum vorbesc în special cu utilizatorii de Workbox și Gamebox Custom, aveți două variante. Fie continuați să rulați procesoarele ca și până acum și atunci când o să pice, le înlocuiți pe cheltuiala Intel și vă asigurăm că așa vom face, sau aplicați aceste limite, cel puțin până vin Intel înșiși cu o soluție mai clară. Vom avea în scurt timp un ghid pe site, pe zonait.ro, pentru plăcile Gigabyte, care vă explică pas cu pas ce e de făcut. Sau, dacă nu vă e greu, trimiteți sistemele sau veniți cu ele la noi și ne ocupăm noi de treaba asta fără vreun cost suplimentar. Revenind la elefantul din cameră, adică la Intel, în ceasul al 15-lea, că tot urmează generația 15-a, au admis în sfârșit existența problemelor și au anunțat că vor lansa la jumătatea lui august un update de microcod, ce se va include în variantele noi de BIOS, care să elimine riscul de degradare. Totuși, pentru procesoarele deja deteriorate, acest update nu va face decât să amâne inevitabilul sau, în cel mai bun caz, să oprească deteriorarea în continuare. Consider că vina este exclusivă a lui Intel pentru felul josnic în care a ales să ascundă problema și sper ca acest comportament să fie taxat cu vârf și îndesat de către utilizatori. Indiferent cât de bună va fi rezolvarea oferită prin acel update de microcod, esența problemei cred eu că nu stă în greșeala tehnică, ci în intenția de a o ascunde. În ceea ce ne privește, am decis să dăm utilizatorului libertatea să-și aleagă, așa că începând din momentul în care se lansează noile procesoare AMD, mai exact 9900X și 9950X, vom introduce pe Workbox și aceste variante. Totuși, pentru cei care vor musai Intel, putem să vă asigurăm de două lucruri. 1. Vom înlocui fără ezitare orice procesor din seria afectată care este instabil în testele noastre și 2. Implementând soluțiile dezvoltate in-house și pe care le vom detalia și pe zona IT.ro, procesoarele Intel 14900K și 14700K nu mai au probleme, deși performanța scade cu acele 5% în medie. Da, ăsta este the right thing și n-au decât să se supere Intel pe noi până la Dumnezeu și o stație mai încolo. Iar asta a fost latura tehnică a problemei. Și pentru că mi-am propus un adevărat revenge video, hai să discutăm puțin și despre partea financiară. Vinerea asta care a trecut, acțiunile Intel au scăzut la minimul ultimilor 10 ani după o serie de anunțuri dezastroase, cifre mult sub estimările de profit pentru cel de-al doilea trimestru, ceea ce a trigăruit suspendarea dividendelor și concedierea a aproximativ 15.000 de angajați, adică peste 15% din numărul total, dar mai ales prognoze și mai proaste pentru cea de-a doua parte a anului. Veniturile din cele 3 luni încheiate la 30 iunie au totalizat 12,8 miliarde de dolari, în scădere cu 1% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și ușor sub estimările pieței de 12,9 miliarde de dolari. Profitul net atribuibil acționarilor a fost de doar 2 cenți per acțiune, comparativ cu cei 10 cenți așteptați. Iar pierderea operațională aproape că s-a dublat față de anul trecut, la 1,96 miliarde de dolari. Prin concedieri, compania speră să reducă aceste cheltuieli operaționale la 20 de miliarde pe parcursul acestui an și 17,5 miliarde de dolari la finele lui 2025, tăind totodată și de la cheltuielile de capital, care se vor situa între 11 și 13 miliarde de dolari anul acesta și între 12 și 14 miliarde anul viitor. Intel se așteaptă la venituri cuprinse între 12,5 și 13,5 miliarde de dolari pe parcursul trimestrului actual, sub estimările pieței de 14,4 miliarde de dolari și la o pierdere de 3 cenți per acțiune. Și acum haideți să punem întrebarea cea mai dureroasă dintre toate. Deci, se îndreaptă Intel către faliment? Scăderea cotației de vineri este cea mai mare scădere înregistrată de companie din 1974 încoace, adică din ultimii 50 de ani, și a dus la o depreciere a valorii de piață cu peste 30 de miliarde de dolari. Investitorii par să nu mai aibă deloc încredere într-una dintre cele mai importante companii din istoria tehnologiei. Intel a fost inclusă între cei 4 călăreți ai RA.com alături de Microsoft, Cisco și Dell, atingând maximul capitalizării prin anul 2000 la puțin peste 75 de dolari per acțiune. De atunci însă au intrat pe o pantă descendentă, atingând un minim de 12 dolari în urma crizei financiare din 2007-2008. Odată cu explozia din pandemie a cererii de PC-uri, acțiunile au tins din nou către maxim, însă n-au reușit să mai revină la gloria de altădată, nici măcar explozia cotațiilor producătorilor de chipuri pentru servere necesare inteligenței artificiale generative din ultimul an și jumătate nu a reușit să tragă în sus acțiunile Intel, care a pierdut continuu cotă de piață. În cel de-al doilea trimestru al acestui an, veniturile Intel din segmentul de servere a scăzut cu 3% față de anul trecut, în timp ce veniturile AMD din același segment s-au dublat, chipurile acestora din urmă fiind, cu toată dragostea, mai stabile și mai performante. Apple dezvoltă acum chipuri in-house pentru produsele sale, renunțând de ani buni la cele dezvoltate de Intel, iar în lumea laptopurilor Windows, așa cum bine știți, se profilează mare la orizont spectrul Qualcomm și un viitor bazat pe arhitectură ARM. E drept că Intel intenționează să investească peste 100 de miliarde de dolari în construcția și extinderea a 4 fabrici din Statele Unite, obținând pentru asta inclusiv subvenții guvernamentale de aproximativ 20 de miliarde. Dar problema companiei, cred eu, nu ține atât de producția de procesoare în sine, cât de fuck-up-urile de comunicare, precum cele descrise mai înainte. Și din ce în ce mai mult, Intel depinde de capacitatea de a convinge utilizatorii de bunele lor intenții. Iar asta cere timp, ani probabil, timp în care Intel va pierde bani. Așadar, viitorul Intel, pentru prima oară cu adevărat, chiar este pe muchie de cuțit. Și am menționat cuvântul viitor, dar acesta nu poate fi înțeles decât în conjuncție cu trecutul. De aceea, ultima, dar cu siguranță nu cea din urmă întrebare din acest video, este asta. Cum mama dracului a ajuns Intel aici? Cum pana mea a devenit Intel o tragedie americană, parafrazând titlul celebrului roman al lui Drazer? Cred că începuturile decăderii Intel pot fi depistate într-un moment precis, chiar dacă, în general, nu se prea poate spune asta despre istoria companiilor. Este vorba despre anul 2005, când un anume Paul Otellini îl înlocuia la șefia Intel pe Craig Barrett. Barrett avea un doctorat în știința materialelor obținut la Stanford, deci era inginer. Otellini, pe de altă parte, avea și el un doctorat, dar în economie. Mai știți povestea aia cu contabilii despre care vă ziceam cu câteva clipuri în urmă? E din filmul ăla. Mai simplu spus, vânzările au înlocuit ingineria la conducerea Intel. Nu că Otellini n-ar fi fost un veteran Intel, ba chiar era, dar se pare că asta n-a contat prea mult în stabilirea direcției acestui colos. După Otellini, următorul CEO a fost într-adevăr inginer, dar se pare că asta n-a schimbat mare lucru odată ce traiectoria companiei fusese modificată și stabilită pe alte coordonate în domnia destul de lungă a lui Otellini. Legenda spune că Intel a devenit în anii ăia o companie leneșă și cinică în care vânzările și marketingul făceau legea. Știți, este principiul acela că peștele de la cap se împute și odată ce a început să se împută, procesul e cam greu de oprit. Iar în ceea ce privește legenda, se mai spune că toate legendele sunt oarecum adevărate. Oricum, cert este că și noi, și probabil și voi, și mulți alții, își aduc aminte bine de lunga perioadă în care Intel s-au culcat pe lauri și s-au bazat an de-a rândul pe quasi-monopolul pe care l-au avut pe piața x86. Și de acolo a și început declinul pe care astăzi îl vedem cu toții plenar. Și în cazul acestui timeline există un moment precis pe care îl putem arăta cu degetul ca fiind începutul acestui declin. Belelele pe care Intel le-au avut cu nodul de 10 nanometri. Inițial, acesta era programat să intre în producție în 2016, când Intel a hotărât pe la mijlocul lui 2015 că se amână. Știți povestea aia cu tehnologia de la Sertar? Well, nu este chiar o legendă. Intel au dat drumul abia în 2018 unui număr restrâns de modele pe 10 nanometri, dar abia în 2019 cu seria Ice Lake putem spune că această generație pe acest nod a devenit cu adevărat activă. Și abia prin 2020 laptopurile cu Ice Lake au sosit în volume mari. În această industrie însă, unde competiția este dementă, o astfel de întârziere poate fi considerată catastrofică, dacă nu de-a dreptul mortală. Și cea mai bună dovadă este reprezentată chiar de chipurile Intel de astăzi. Aceste procesoare pizdite din generațiile a 13-a și a 14-a, despre care am vorbit pe larg în prima parte a acestui video, iată-le aici, sunt pe un nod Intel 7, ceea ce nu este decât un rahat de rebrand al tehnologiei pe 10 nano de acum aproape 10 ani. Și în vreme ce în laptopurile cu procesoare Meteor Lake primești Intel 4, ăsta este un chip LED design fabricat doar parțial de Intel. Mai toate componentele importante care alcătuiesc grosul procesorului sunt făcute de, dacă ați zis TSMC, ați ghicit. Da, Intel au cam aruncat prosopul și au trebuit să apeleze la marele lor rival pe parte de producție, și anume TSMC, pentru procesoarele din laptopuri din generația curentă. Și stați așa, că shit show-ul nu se termină aici. Părți importante din Lunar Lake, adică următorul mare chip mobil Intel, va fi produs tot de către TSMC și nu de către Intel înșiși. Nu știm încă cum vor fi fabricate următoarele lor procesoare de desktop din generația Arrow Lake, dar există și aici suficiente zvonuri care spun că și acestea vor avea un design de tip chiplet și că vor avea la interior siliciu TSMC, cel puțin pentru etajele active. Cu alte cuvinte, Intel continuă să crească contribuția TSMC în chipurile sale, nu doar pentru cele actuale, ci și pentru cele viitoare. Și ce vă spune vouă asta? Și ce înseamnă asta pentru Intel? Că vor mai trece ani până când Intel va putea să reverseze acest proces și să revină ei înșiși ca și fabricant de procesoare. De ce se întâmplă asta? Pentru că propriile lor noduri, iată, nu sunt suficient de bune, așa cum am văzut de a fi rapăr. Deci, nu mi-aș pune cei 2 cenți ai mei pe declarațiile sfărăitoare ale celor de la Intel, cum că își vor folosi faburile inclusiv pentru a produce chipuri on a contract, adică pentru alții, când până una alta ei nu sunt în stare să producă nici pentru ei înșiși. Adică bătălia aia anticipată cu TSMC, cu toate subvențiile venite de la guvernul american pe parte de fabricație și producție, nu sunt în acest context decât o luptă cu morile de vânt. Să schimbi direcția unui colos precum Intel este, cum spunea răposatul Steve Jobs, ca și cum ai încerca să crâmești un petrolier într-o baltă. Și din păcate, venirea la cârma compania lui Pat Gelsinger în 2021, fără îndoială un tip calificat și cu bune intenții, și inginer pe deasupra, s-ar putea să nu fie suficient pentru a remedia dezastrul început în era Otelinii și continuat mai apoi cu amânările nefericite de la mijlocul anilor 2010. Pe măsură ce trece timpul, numirea lui Gelsinger începe să arate nu cum un om calificat poate salva o companie, ci mai degrabă arată limitele a ceea ce poate face un om. Ok, până aici poate a sunat cam sumbru, dar n-aș zice nici că totul este doom and gloom. Intel nu e caput încă. Continuă să fie o companie mare și cu resurse enorme. Ce aș vrea să înțelegeți cu toții este că acest video nu este o tiradă de hate la adresa Intel, chiar dacă unora le-ar putea părea așa, ci eu mă așez ferm pe poziția consumatorului. Și ce consumator nu vrea tehnologie mai bună? So, din nou spun, îmi doresc din tot sufletul și cu toată ființa ca Intel să mă contrazică flagrant într-un an, doi de acum încolo și să vină cu cele mai șmechere procesoare de pe piață. Îmi mai doresc sincer și ca Intel să nu abandoneze direcția de plăci grafice Arc, de care consider că este atât de multă nevoie pe piață pentru a mai incomoda măcar duopolul Nvidia AMD sau măcar pe Nvidia. Și mi-ar părea tare rău ca divizia asta Arc de plăci grafice să devină și ea o victimă a reducerilor de costuri și a concedierilor de la Intel. Avem nevoie de această competiție și de Intel ca de aer în fața lui Nvidia și AMD, atât pe procesoare cât și pe plăci grafice. Și mai avem nevoie de Intel în contextul în care la orizont se profilează umbra amenințătoare a celor de la Qualcomm și a arhitecturii ARM. Desigur, partea bună este că acest new kid on the block, reprezentat de procesoarele ARM, aduce după sine un suflu nou și noi jucători. Cine știe, poate Qualcomm va fi urmat de MediaTek și de ce nu de Nvidia. Sigur, toate astea sunt momentan speculații, dar și tot atâtea motive pentru care Intel ar trebui să put its shit together, așa cum chiar americanii obișnuiesc să spună. Și pe principiul mai bine mai târziu decât niciodată, poate că primul pas în această direcție este chiar admiterea propriilor greșeli, așa cum au făcut de curând cu procesoarele bulite din seriile 13 și 14. Au anunțat, așa cum spuneam și mai înainte, și acel update, deci niște pași în a face lucrul corect au început să facă. Dar să vedem cât îi va ține și asta, pentru că Intel, dragă, no offense, oamenii și-au cam pierdut încrederea în tine. Ne-ai mințit și ne-ai dezamăgit de cam multe ori, dar asta nu înseamnă că îți dorim răul, ci doar că vrem să începi să faci din nou alegerea corectă. Ne oprim aici cu acest video destul de dens și de tehnic, dar noi nu ne-am subevaluat niciodată comunitatea și cu această ocazie poate mai închidem și gura celor care se trezesc vorbind că se numează un IT canalul ăsta. Glumeam, evident, fiecare are dreptul divin de a consuma conținutul pe care îl dorește pe acest canal. Și acum haideți voi cu algoritmul în comentarii și ziceți: ce părere aveți despre problemele și zbuciumul prin care trece Intel de câțiva ani încoace? Și nu în ultimul rând, credeți că Intel va triumfa asupra adversităților, redevenind una dintre companiile din avangarda tehnologiei? Pentru că până la urmă să nu uităm că ei sunt cei care au adus cuvântul Silicon în numele Silicon Valley, sau se îndreaptă vertiginos și întrucâtva meritat spre faliment, pe principiul că fiecare pasăre prelimba ei piere. M-am exprimat fără menajamente, pentru că toate aceste daune sunt fără îndoială self-inflicted, adică Intel și-au făcut-o în cea mai mare măsură cu mâna lor. Înainte de a încheia, vă invit să aruncați un ochi și pe magazinul nostru online, Zona.store, povestea de la care a și pornit acest video și motivul acestui conflict moral. Găsiți acolo, așa cum bine știți, PC-urile Gamebox și Workbox, gândite și construite de noi, și așa cum vă spuneam și mai devreme, avem și soluții pentru cei care țin musai ca în pieptul PC-ului lor să bată o inimă Intel. Mulțumită în primul rând lui Tudor și mai apoi lui Bogdan și nenumăratelor nopți nedormite de troubleshooting, putem să garantăm că ceea ce cumperi va funcționa perfect, chiar dacă cu o scădere neglijabilă de performanță. Sau dacă nici ăsta nu este un compromis acceptabil, atunci există mereu soluția înlocuirii. Și mai cred că doing the right thing nu este doar o opțiune morală, ci întrucâtva și cea mai practică, chiar dacă nu pe termen mediu și scurt. Încrederea este, până la urmă, cel mai prețios asset al unei companii, Iar în cazul Intel, s-a văzut chiar vineri pe bursă cât de mult contează încrederea. Așa că aviz tuturor celor care aleg profitul în detrimentul consumatorilor și aleg shortcut-urile pe termen scurt în detrimentul onestității. Bun, și acum încă un anunț important pentru țară. În weekend ne putem vedea față în față la Summerwell la Buftea. Hai să vă dau și câteva detalii pe acest subiect. Summerwell, ajuns la ediția 13-a, este cel mai longeviv festival de muzică alternativă de la noi, iar anul ăsta îi are în prim plan pe Royal Blood, Nothing But Thieves și Two Door Cinema Club. Între 9 și 11 august, pasionații de muzică și nu numai sunt așteptați pe domeniul Știrbei din Buftea, unde, pe lângă concerte, pot participa și la o serie de activări dedicate gamingului și filmelor, pregătite de către Orange, partenerul tradițional al festivalului. Și tot în spațiul Orange ne veți găsi și pe noi. Pentru a doua oară anul ăsta, și spoiler alert, nu este și ultima, eu și întreaga echipă de la zonă ne mutăm tot weekendul, adică de vineri până duminică, la Summerwell. Am pregătit și un sistem custom cu totul special dedicat acestei participări, pe care îl veți putea descoperi la fața locului, alături de alte sisteme Gamebox, pe care le puteți testa chiar acolo. În plus, vom avea și o sesiune de asamblare live, ținută de al nostru masterchef Bogdan Dobre, și vom putea și discuta despre gaming, PC-uri și multe altele într-o sesiune specială de Q&A care va avea loc sâmbătă 10 august. În plus, ca să celebrăm această colaborare cu Summerwell, vom avea pe zona.store și un sistem Gamebox 2.3 mai special de vară cu un look nou și rate fără dobândă prin partenerii noștri de la TBI Bank. Intră pe zona.store începând de joi 8 august pentru mai multe detalii. Și acestea fiind spuse, chiar încheiem aici. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc oricum și dacă o faceți și dacă nu, mă înclin și vă urez baftă vouă tuturor!